Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti korrupsiýa garşy güreşmek baradaky döwlet maksatnamasynda bellenilen ähli çäherleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmeginiň wajybdygyny bellädi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu barada tiýişli bugün geçirilen döwlet howpsuzlyk geňesiniň nowatdaky mejlisinde çykyş etdi. Maslahatın dowamında iqtisadi jinayatlara qarşı görüşmek baradaky döwlet gullugynyň direktori jikme-jik maglumatlary bermese-de gullugyň ähli işgärleriniň öňünde goýulan wezipeleriň üstünlükli çözülmegi boýunça görülen çäherler barada hasabat beripdir. Berdimuhammedow da öz gezeginde ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagy möhümdigine ünsi çekip, gullugyň ýol başlasyna anyk tapşyryklary beripdir. Emma döwlet mediasynda Mehmetxan Çakyýewiň hasabatynda bolşy ýaly prezidentiň anyk tapşyryklarynyň da mazmuny we häsiýeti barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Şol bir wagtda may aýynyň başynda korrupsiýa garşy iglan edilen giň möçberli göresiň çäklerinde soňky döwür ýokary derejeli resmiýetleriň nowatdaky tapgyrynyň tutsak edilendigi barada maglumatlar gowuşdy. Geçen ayın başında Senaat Ministerliğinin Türkmen Demir Önümlörü Kerhanasının başlığı Merdan Babayev'in, onun ordun basarı Duran Allakuliyev'in, Dokma Senaati Ministerliğinin Ahal Velayet Birleşiğinin başlığının ordun basarı Allanazar Yazberdiyev'in, Daşoğuz Şehir Hakimliğinin yanındaki Daşoğuz Hizmet Huzurlu Kasaplısı Kerhanasının başlığı Kerimhan Matnazarov'ın dağı korrupsiya ve parahorluk ayıplamalarında ayıplanıp, devleti yetiren ayretin ulu meçhörlerdeki ziyanları üçün tutsak edilendiği haber verilipti. Mundan owolda korrupsiýa aýplamalary bilen prokuratura we içeri işler edarlarynda köpçülükleýin arasalaýyş işleri geçirilipdi. May aýyndaky korrupsiýa galmagaly Azatlyk radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmelerinin maglumatlaryna görä prezidentiň Aşgabat 2017 oýunlaryny geçirmek üçin telekeçilerden we guruply adamlardan tiriste toplamak barada beren tapşyrygynyň ýerine ýetirilmezligi hemde prokuratura işgärleriniň käwiriniň öýde külünde millionap dollaryň tapylmagy bilen turupdyr. Yerli seçmeler ozolki vice-premier Batır Eresov'ın tarapı tayin ölümünü hem alınıp barilen derinövler bilen bağlanstırıp, onun özünü helaklendigini, isten ayrılan ozolki bas prokuror Aman Murat Halliyev'in volusu türme batırlandigini aittirlar. Emma resmi Aşgabat tüzüp çıkan bu maglumatları hiç kirli reakciya bildirmedi. Galiwertede halkary gurumalarynyň hasabatlarynda Türkmenistanda korrupsiýanyň giňden ýaýrandygy nyktalyp geçilýär.